Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro dectria, versoi 31-35. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, novan ordonon mi donas al vi, che vi amu unu la alian, kiel mi amis vin. Vi same amu vin reciproche. Per tio ciui scios, che vi estas miei discipuloi, se vi havos amon unu al alia. La hodiaŭa evangelio al ni transdonas la testamenton de Jesuo, kaj ĝi estas direktita al liaj discipuloj, maltrankvilaj post la foriro de Judaso, sed ĝi estas ankaŭ direktita al multaj discipuloj post la unuaj, kiuj travivas la paskan periodon serĉante orientiĝon. Ĉefe ili serĉas respondon al siaj demandoj: kio okazis al Jesuo? Ĉu li revenos? Kiel renkonti lin? Kion ni faru nun? Citiui estas quelcai el la demandoi, ciuin anca unimem levas. La Evangelio donas al ni tre simplan respondon. Ien nova ordono. Amu la alian, ciel mi amis vin. Se oni capablas devontigi sin por ami la proximulon per la amo de Jesuo, oni baldau trovos la respondon al plurai aliai demandoi, char la ordono de Jesuo estas tuta vivo irado. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decnauan de maio 2019. Dio amas nin multe pli ol ni amas nin mem, che giuste citiu amo, ebligas che oni farigiu novai homoi. Cimatene, antau la trapregio de Regina Celi, Papo Francisco parolis pri la amo de Jesuo, kiu igas nin nova popolo de Dio, tio estas la Ecclesio, ene kiu ciui estas vocatai ami Christon, kai en li ami sin reciproche. La amo kiu manifestigis en la cruzo de Cristo, kai kiun li vocas nin travivi, estas la unica forto kiu transformas nian ŝtonan koron en koron de carno. La unica forto capabla transformi nian koron estas la amo de Jesuo, se anca uni amas per citiu amo. Cai tiu amo igas nin capablai ami la malamicoin, cai pardoni tiuin kiui offendis nin. La amo de Jesuo facte igas che ni vidu la aliulon kiel nunan au estontan membron de la comunumo de la geamicoi de Jesuo. Gi instigas nin al dialogo, helpas nin ausculti cae coni nin reciproche. Gi estas amo, kiu malfermante nin al aliulo, farigias baso de la homai rilatoi, cae igas capablai superi la baroin de siai proprai malfortagioi cae antaujugioi. L'amo de Jesuo en ni, daurigis la papo, creas pontoin, indicas novain voioin, startigas la dinamismon de la fratezzo. La medito de Francisco de Iris la nova ordono ciun Jesuo donis al discipuloi antau la passiono, kiel memorigas la evangelio de la hodiaŭa liturgio. Kiel mi amis vin, vi amu vin unui la aliain. Iam en la Malnova Testamento Dio ordonis ami la proximulon kiel sin mem. La novajo, substrecis la papo, consistas el la aldono de kiel mi amis vin, donante la vivon por ni. Temas pri la amo de Dio, universala, sen condicia, sen lima, kiu trovas sian culminon en la cruzo. Giuste en tiu momento de absoluta malaltigio cae sin forlaso alla patro, la filo de Dio donazis alla mondo la plenezon de la amo. Jesuo do amis nin kiel unua, igante che ni farigiu indai ielia amo, kiu ne conas limoin nec finigias. Plie, daurigis Francisco, per la nova ordono Jesuo petas amin, cae ne tiom per nia amo, sed per lia amo, ciun la Sancta Spirito versas en niain coroin, se ni pregias fidoplenai. Nur tiel ni povas ami nin reciproche, ne nur kiel ni amas nin mem, sed kiel li amis nin. Dio facte amas nin multe pli ol ni amas nin mem, kai tiel ni povas cien disvastigi la semon de la amo, kiu renovigas la rilatoin inter la personoi, kai inauguras horizontoin de espero. Post la mariala pregio, Papo Francisco memorigis la beat proclamon hieraŭ en Madrido de Maria Guadalupe Ortiz de Landazuri, vivinta de 1916 gis 1975, laiculino de Opus Dei, petante alla ĉeestantoj aplaudon por la nova beatulino. Ŝi kunigis instruadon kaj anoncon de la evangelio. Ŝia atesto, diris la papo, estas ekzemplo por la kristanaj virinoj, kiuj activas en la socialai temoi cae por la scienza esploro. Pliai informoi pri Papo Francisco, hierau li acceptis audience la membroin della Associo Alilanda Gazetaro en Italio. En poco ciam estas alta la risco misinformi, Francisco substrecis che giuste la humilezzo igas liberai, capablai proponi la bonan panon della vero, cae doni esperon, restante iela flanco della victimoi. Giornalismo quiu havas iela centro la humilezzon estas tiu quiu faras comunicon quiu capablas construi cae ne detrui, quiu serciu la veron cae ne contentigiu per supragemo, quiu ne construu stereotipoin au sloganoin. Alian audienzon la papo casigis hierau cun la representantoi della Europa Federazio della Nutragio Bancoi, ocase de gia tridecada treveno. La danchemo de Papo Francisco estis admiro plena pro constanta laboro quiu dauras de tridec iaroi, che quiu volas esti la unua concreta gesto de accompano al elaceto favore della pli besonantai. Tion cion vi faras, sen multe da vortoi, lancias messa ne serciante la avantagion por si mem, oni construas la istontezon. Cies progreso, crescas accompanante tiuin ciui restas malantaue. Vi prenas tion cio falas en la malvirta circlo de la malsparo, cae vi enmetas gin en la virto plenan circlon de la bona uso. Vi iom agas ciel la arboi, ciui enspiras poluziadon, cae redonas oxigenon. Gravas via laboro, char malsparo, kiel la fora partigo kaj la rifuso de la aliulo, iras sama pasce, oni ne povas elimini unu sen haltigi la alian. Lasta informo, la Torina morto tuco, la tuco quiu laula tradizio circa uvolvis la corpon de Jesuo, estos tema de internazia conferenzo quiu ocasos egde venonta jaudo en urbo Catania, Sicilio, Italio. La ocasigo de la conferenzo shuldigas al novai scienzai datumoi quiui endubigas la risultoin de la scienza esploro de la iaro 1900 quiam oni datigis la morto tuco con per radio carbono ie periodo inter la iaroi 1260 cae 1390. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.